Svo man ég, einnig sem hort að það, man ég eftir gamalli konu sem Elín hét, hún var Þórarinsdóttir. Mm-hmm. Og hún sagði okkur margar sögur en ég man hún nafnið í byli á einni, það var sultla í Blálandseil.
Já.
Og hún mun vera á prenti.
Mm-hmm. En þú last hana seinna?
Svo las ég hana, já, já, og margar sögur, sko, ævintýri það, það var kona sem var bóknið og hún lét eftir sér að kaupa bækur og hún lánaði okkur kröppunum hana. Við aftur nátti bækur það var ekki bókaflóð eins og nú. Og svo man ég eftir Benedikt Ásgrímssyni, gullsmið, hann kom nú með bækur. Og þar voru nú magnaður huldufólkssögur.
Mm-hmm.
Og það var týndastúlkan.
Mm-hmm.
Og það var sko sagt frá stúlku sem að mjög minnir að væri nú á Grasafjalli.